สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Fashionopolis Why What We Wear Matters ของ Dana Thomas เป็นงานสารคดีเชิงสืบสวนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโลกโดยเฉพาะผลกระทบของ Fast Fashion ต่อแรงงานสิ่งแวดล้อมและรูปแบบการบริโภคของผู้คนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เพียงวิจารณ์ปัญหาของเสื้อผ้าราคาถูกที่ผลิตเร็วและถูกทิ้งเร็วแต่ยังพาผู้อ่านมองเห็นโครงสร้างเบื้องหลังตั้งแต่ห่วงโซ่อุปทานข้ามชาติโรงงานผลิตไปจนถึงนวัตกรรมที่อาจทำให้แฟชั่นยั่งยืนขึ้นจุดมุ่งหมายของหนังสือคืออธิบายว่าทำไมสิ่งที่เราสวมใส่จึงเกี่ยวข้องกับต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้งและชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงยังเป็นไปได้ผ่านการผลิตแบบใกล้ชุมชนวัสดุใหม่การรีไซเคิลเส้นใยและการเลือกบริโภคอย่างมีสติผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกFast Fashion ในฐานะระบบผลิตที่ผลักต้นทุนไปสู่แรงงานและโลกแกนสำคัญของหนังสือคือการชี้ว่าแฟชั่นราคาถูกไม่ได้ถูกจริงๆในความหมายที่แท้จริงเพราะต้นทุนจำนวนมากถูกโยนไปให้คนงานและสิ่งแวดล้อมรับแทนดานาโทมัสอธิบายอุตสาหกรรมแฟชั่นในฐานะระบบที่เร่งผลิตให้เร็วที่สุดลดราคาให้ต่ำที่สุดและทำให้เสื้อผ้ากลายเป็นของใช้ชั่วคราวผลลัพธ์คือค่าแรงต่ำสภาพการทำงานไม่ปลอดภัยและการผลิตที่สร้างมลพิษสูงหนังสือจึงไม่มองปัญหาแบบแยกส่วนแต่เห็นว่าความเร็วของระบบคือสาเหตุที่เชื่อมแรงงานกับความเสียหายทางนิเวศเข้าด้วยกันเมื่อผู้บริโภคถูกกระตุ้นให้ซื้อถี่ขึ้นเสื้อผ้าก็ถูกออกแบบให้หมดอายุทางแฟชั่นเร็วขึ้นวงจรนี้ทำให้การบริโภคที่ดูเหมือนเล็กน้อยสะสมเป็นผลกระทบระดับโลกหนังสือเล่มนี้จึงทำหน้าที่เปิดโปงตรรกะของฟาสต์แฟชั่นว่าเบื้องหลังความสะดวกสบายเชียร์คือการผลักภาระไปยังผู้ที่มีอำนาจต่อรองน้อยที่สุดประเด็น2ราณาพลาซาและภาพจริงของห่วงโซ่อุปทานที่มองไม่เห็นหนังสือให้ความสำคัญกับโศกนาฏกรรมและสภาพแรงงานในโรงงานผลิตโดยเฉพาะเหตุการณ์ราณาพลาซาในบังกลาเทศซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเปราะบางในระบบการผลิตเสื้อผ้าระดับโลกทอมัสใช้เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพื่อสร้างความสะเทือนใจอย่างเดียวแต่เพื่ออธิบายว่าห่วงโซ่อุปทานที่ยาวและกระจัดกระจายทำให้ความรับผิดชอบเลือนหายไปอย่างไรแบรนด์อยู่ปลายทางที่มองเห็นได้ง่ายแต่โรงงานซัพพลายเออร์และคนงานกลับอยู่ไกลจากสายตาผู้ซื้อหนังสือทำให้เห็นว่าเมื่อการผลิตถูกกดราคาและเร่งเวลาความปลอดภัยมักถูกลดความสำคัญลงก่อนเสมอประเด็นนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนการมองแฟชั่นจากเรื่องรสนิยมส่วนตัวไปสู่เรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจและจริยธรรมผู้อ่านจึงเข้าใจว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุในโรงงานไม่ได้เป็นข้อยกเว้นแต่เป็นผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของระบบที่ให้รางวัลกับต้นทุนต่ำและความเร็วมากกว่าศักดิ์ศรีของแรงงานประเด็น 3. Hyperlocalism และการผลิตใกล้ผู้บริโภคเพื่อลดความเสียหายหนึ่งในข้อเสนอสำคัญของหนังสือคือแนวคิด Hyperlocalism หรือการย้ายการผลิตให้ใกล้ผู้บริโภคมากขึ้นแทนการพึ่งเครือข่ายโรงงานข้ามทวีปที่ซับซ้อนแนวคิดนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องภูมิศาสตร์แต่เป็นการปรับโครงสร้างอำนาจในการผลิตเมื่อการออกแบบการตัดเย็บและการจัดหาวัตถุดิบอยู่ใกล้กันมากขึ้นการควบคุมคุณภาพความโปร่งใสและความรับผิดชอบก็เพิ่มขึ้นทอมัสมองว่าการผลิตใกล้บ้านช่วยลดการขนส่งที่ยาวนานลดการสต็อกเกินจำเป็นและเปิดโอกาสให้ธุรกิจเล็กหรือผู้ผลิตท้องถิ่นกลับมามีบทบาทหนังสือไม่ได้เสนอว่าแนวทางนี้จะแก้ทุกอย่างทันทีชี้ว่ามันเป็นการตอบโต้ระบบที่พึ่งการผลิตจำนวนมากและต้นทุนต่ำเกินไปจุดแข็งของข้อเสนอนี้คือทำให้คำว่ายั่งยืนมีมิติที่จับต้องได้ทั้งด้านแรงงานเศรษฐกิจท้องถิ่นและการลดผลกระทบจากการขนส่งและการผลิตเกินความจำเป็นประเด็น 4. นวัตกรรมวัสดุและกระบวนการผลิตที่อาจเปลี่ยนแฟชั่นให้สะอาดขึ้น Fashionopolis ให้พื้นที่กับนวัตกรรมที่อาจทำให้การผลิตเสื้อผ้ามีผลกระทบน้อยลงไม่ว่าจะเป็นการรีไซเคิลเส้นใยกระบวนการผลิตยีนที่สะอาดขึ้นการผลิตอัจฉริยะการพิมพ์เสื้อผ้าแบบ3มิติและวัสดุที่เพาะในห้องทดลองหนังสือไม่ได้ยกนวัตกรรมเหล่านี้ในฐานะคำตอบมหัศจรรย์แต่ใช้เป็นหลักฐานว่ามีทางเลือกอื่นนอกจากการผลิตแบบเดิมทอมัสเน้นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมของแฟชั่นไม่ได้เกิดจากการใช้ผ้าหรือสีเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากวิธีคิดที่ยึดการผลิตปริมาณมากและการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองนวัตกรรมจึงมีความหมายเมื่อมันช่วยลดน้ำเสียสารเคมีของเสียจากสิ่งทอและแรงกดดันต่อห่วงโซ่อุปทานหนังสือทำให้ผู้อ่านเห็นความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีที่เป็นเพียงภาพลักษณ์กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนระบบจริงๆจุดนี้ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเพราะไม่หยุดที่การประณามฟาสต์แฟชั่นแต่ยังตรวจสอบว่าเทคโนโลยีใดช่วยเปิดทางออกได้จริงประเด็นสุดท้ายการบริโภคอย่างมีเจตนาและการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ซื้ออีกแกนหนึ่งของหนังสือคือการเรียกร้องให้ผู้อ่านหยุดซื้อเสื้อผ้าแบบไม่คิด และหันมาใช้การแต่งตัวอย่างมีเจตนาโทมัสไม่ได้เขียนแบบตำหนิผู้บริโภคตรงแต่ชี้ว่าพฤติกรรมซื้อถี่เปลี่ยนเร็วและทิ้งง่ายเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้ฟาสต์แฟชั่นเดินหน้าต่อได้ความคิดเรื่องแฟชั่นบูลิเมียหรือการบริโภคเสื้อผ้าเกินจำเป็นใช้เพื่ออธิบายวงจรเสพติดของการช้อปปิ้งที่สร้างทั้งขยะสิ่งทอและแรงกดดันต่อการผลิตหนังสือจึงเปลี่ยนคำถามจากควรซื้ออะไรไปสู่ควรซื้ออย่างไรและเพื่ออะไรการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ซื้อมีความสำคัญเพราะมันเป็นจุดที่คนทั่วไปมีอำนาจมากที่สุดแม้ระบบอุตสาหกรรมจะใหญ่แต่ความต้องการของตลาดยังเป็นตัวกำหนดทิศทางของมันอยู่ดีๆหนังสือจึงเสนอการบริโภคอย่างมีสติเป็นทั้งการตระหนักรู้ทางศีลธรรมและเครื่องมือเชิงปฏิบัติในการลดผลกระทบของแฟชั่นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจแฟชั่นอย่างยั่งยืนแรงงานข้ามชาตินโยบายสิ่งแวดล้อมผู้ทำงานในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและคนทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าตู้เสื้อผ้าของตนเชื่อมโยงกับโลกกว้างอย่างไรประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การทำให้ผู้อ่านรู้สึกผิดกับการซื้อเสื้อผ้าแต่คือการให้กรอบคิดที่ชัดเจนว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นทำงานอย่างไรเหตุใดฟาสต์แฟชั่นจึงสร้างความเสียหายและมีทางเลือกใดบ้างที่เป็นไปได้จริงๆจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือความครบถ้วนของมุมมองหนังสือไม่หยุดอยู่ที่การประณามโรงงานหรือชี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวแต่เช่นแรงงานเทคโนโลยีห่วงโซ่อุปทานและพฤติกรรมผู้บริโภคเข้าเป็นภาพเดียวกันขณะเดียวกันก็ยังเสนอทางออกที่มีทั้งมิติท้องถิ่นและมิติเทคโนโลยีทำให้เป็นหนังสือที่ทั้งวิพากษ์และสร้างสรรค์ในเวลาเดียวกันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่